Najviše zvanje, ja sam za kontinentalnog suca ili evropskog suca završio, mislim, negdje 2010. u Moskvi. 2013. sam krenuo ovaj put koji je trajao, znači, nekih 8-9 godina. Na svjetskom nivou to je 6 međunarodnih zvanja na Europi i 6 međunarodnih zvanja na svijetu. Sve ukupno, znači, to je 12 međunarodnih zvanja koje se svako moralo polagati, znači, neke druge godine. Nisi mogu u jednoj godini položiti više zvanja, nego jednostavno ovoga si išao nekakvim redom.